Hvordan står det til med de medicinstuderendes trivsel, arbejdsvilkår og muligheder for at publicere artikler i forbindelse med deres forskningssemester? Det har tre nuværende og tidligere medlemmer af Panums Ungdomsforskerforening sat sig for at undersøge. Mange vælger at forlænge deres forskningsophold ud over det semester, der er afsat, og undersøgelsen viser, at det især er, når det kommer til rammer og forventninger, at de studerende oplever udfordringer.
De fleste vælger at tage en anden form for orlov fra studiet, så man tager et halvt år på studiet, og så forlænger yderligere med et halvt års orlov, så man ender med et helt forskningsår.
Men når man så har valgt, så er det lidt op til en selv. Finde en vejleder, finde et projekt og få det til at køre. Og der er måske behov for, at man ikke lader ting gå i det usagte, men er meget klar i sin kommunikation, så alle ved, hvad det her går ud på.
Du lytter til Ugeskriftets podcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
Jeg hedder Ditte Georgina Jang. Jeg er læge og PhD-studerende på dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og er tidligere bestyrelsesmedlem af det, vi kalder for PUF, som står for Panums Ungdomsforskerforening.
Og jeg hedder Javad Ahmed Zahid, og jeg er PhD-studerende på Center for Surgical Science. Lige pt. Er jeg dog på orlov fra min PhD, fordi jeg er i gang med min KBU og sidder ude hos lægerne i Jyllingen, hvor jeg er KBU-læge. Og så har jeg været formand for PUF i 3 år. Helt op til at blive læge, og før det var jeg bestyrelsesmedlem i 2 år. Så jeg har været i foreningen i 5 år, mens jeg var studerende.
Dengang både Jawad og jeg, vi sad i PUF, der havde vi et bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede et Facebook-opslag, som var et ret stort debat blandt de medicinstuderende. Og det opslag gik egentlig ud på, at der var en studerende, som havde gennem flere forskellige forskningsophold oplevet en masse problemer i forhold til både arbejdsvilkår og forhold, og trivsel, og vi diskuterede sådan set lidt i bestyrelsen, og det var faktisk ikke noget, der var så fremmed for os. Vi oplevede sådan jævnligt, at der var nogle studerende, der henvendte sig til os, enten fordi de selv havde oplevet noget, eller var bekymret for de her ting, men vi havde egentlig ikke rigtig noget data til at bakke op om det her var et generelt problem, eller om det egentlig mere lidt var på rygtebasis. Vi var meget i tvivl, om det her var et reelt problem, og hvor udbredt problemet egentlig var.
Det var alt fra, at folk ikke fik de forfatterskaber, de blev lovet, til at de havde nogle arbejdsvilkår, vi ikke ville se i andre typer ansættelser. Tvungen aften- og natarbejde og weekendarbejde, som man ikke blev kompenseret for. Og hele den måde, forskningsåret var bygget op på dengang, der var man ikke dækket af nogen overenskomst. Så hvis man pludselig blev syg eller skulle på barsel, så havde man faktisk ikke nogen rettigheder som medarbejder. Og det var nogle af de ting, der fyldte rigtig meget hos medicinstuderende dengang, jeg selv var medicinstuderende og var i PUF.
Altså nogle af de henvendelser, vi havde fået, der var negative, det var studerende, som angav, at det var et lidt hårdt miljø, at man ikke havde noget socialt, var ladt alene til sig selv, og at man ikke rigtig fik den sparring, man havde brug for. Så det, vi ligesom gerne ville med den her trivselsundersøgelse, det var ligesom at finde ud af, jamen har de det godt socialt, men også i forhold til vejledning.
Derfor udarbejdede de en spørgeskemaundersøgelse blandt medicinstuderende på Københavns Universitet for at luge ud i de værste rygter og i stedet generere noget brugbare data omkring forholdene for studenterforskere.
Vi har spurgt ind til nogle af de elementer, som vi synes var genganger på de henvendelser, vi fik og de snakke, der gik blandt de medicinstuderende. Det var det her med arbejdstiden, arbejdsforholdene, arbejdsmiljøet, og så publikationer og det videnskabelige udbytte af at have et forskningsår. Så det er lidt det, vi byggede vores spørgeskemaundersøgelse op omkring.
Altså generelt, der var det jo faktisk rigtig, rigtig positiv feedback, vi fik på trivsel. Langt de fleste studerende havde det rigtig godt og syntes, at der var et godt arbejdsmiljø. Der var især altså, rigtig positiv feedback på altså, det sociale miljø i forskningsgrupperne og så også i forhold til deres relation til medvejledere, som jo nok oftest vil være sådan en PhD-studerende, som også nogle af de, altså selvom det var meget positivt, så var der selvfølgelig nogle punkter, som trak lidt mere i en negativ retning. Det var især de spørgsmål, der omhandlede ens forventninger til forskningsåret, om de ligesom stemte overens med det, som man fik ud af det. Og så var det i forhold til arbejdsbyrde.
Da Jawad Zahid selv var studerende og formand for PUF, var det hans oplevelse, at der kunne være stor forskel på de rammer og den struktur, som de studerende mødte ude i forskningsenhederne.
Der var jo ikke nogen, der officielt holdt øje med noget, så det var jo meget afhængigt af, hvilken afdeling man var på, hvem man havde som vejleder, og hvad ens projekter var, hvor meget der blev gjort ud af det. Om der blev lavet en afsluttende samtale, hvor man lige gennemgik, når man har vi kommet igennem det, som vi snakkede om for et år siden, da du blev ansat, eller ej. Det er meget efterladt til den enkelte forskningsgruppe, hvordan de vælger at organisere det her.
Og sådan er det til dels stadigvæk. I dag er der på Københavns Universitet afsat 16 uger til et forskningssemester i forbindelse med kandidaten på medicinstudiet. Men mange vælger i den forbindelse at tage orlov for at forlænge deres ophold.
Som er en mulighed, man kan tilvælge, hvor man får lov til at bruge et helt semester ved en forskningsenhed til at lave sin kandidatopgave og hjælpe til eller ligesom være flue på væggen på den afdeling, man er på, og lære lidt om de arbejdsgange, der er i forskningen. Men det, som vi jo også finder i vores undersøgelse, det er, at der er rigtig mange studerende, som vælger at tage orlov fra studiet for at lave forskning. Og når man tager orlov, så bliver man ansat i en forskningsenhed, det vil sige, at man er uden for universitetet. Og der er ikke rigtig nogen officielle guidelines for, hvordan man skal tilrettelægge et forskningsophold. Det kan være et udtryk for, at der er behov fra de studerende side til, at man får mere tid til at lave forskning. Og når man vælger at gøre det uden for studiet, så er der det her potentielle problem, at der ligesom ikke er en anden kursusansvarlig eller en, der tilknytter fakultetet, som man kan gå til, hvis der skulle opstå nogle problemer i forbindelse med deres forskningsår. Der kan man måske føle sig lidt alene som studerende.
Og der, man kan sagtens lave et kandidatspecial på 16 uger, som KU stiller til rådighed, hvis det bare skal være et kandidatspecial. Men hvis man skal lave et regelret studie, som skal skrives om til en artikel, som skal publiceres i et internationalt fagfællebedømt tidsskrift, så er 16 uger meget kort tid fra, at man starter til, at man kan slutte. Og det er jo også noget af vores undersøgelse, der viser, at 92% af dem, der tager et helt forskningsår, de ender med at lægge interessetimer i det efterfølgende, efter deres forskningsår er slut. Det vil sige, at de bruger noget tid på det ulønnet på at gøre det her projekt færdigt. Og uden at have spurgt ind til, hvorfor de har brugt de her interessetimer, der er min klar overbevisning, at det nok er det her med at få det skrevet om til en artikel, få det submittet, få det peer-reviewed, få et par afslag, som vi alle sammen gør på vores publikationer, og så endelig få den til sidst godkendt i et tidsskrift. Det er jo nogle interessetimer, det ender med at blive. Så de 16 uger, hvis man skal skrive et kandidatspecial, tror jeg, det er fint, men jeg tror, at langt de fleste medicinstuderende har ambitionen om, at jeg skal publicere, og så er et halvt år bare kort. Og det viser vores undersøgelser også, at sandsynligheden for, at man publicerer det, man har aftalt, eller mere end det, den stiger, hvis det er, at du tager et helt forskningsår frem for et halvt, altså bare et semester.
En anden forklaring kan også godt være, at vi ser jo ligesom også ud fra vores resultater, at langt de fleste studerende, de laver det, der hedder klinisk forskning, når man har prægraduel forskning. Og klinisk forskning kan jo altid være en udfordring, fordi data ikke ligger der på forhånd. Og klinisk forskning har det med at have en masse uforudsigelige faktorer, som gør, at det bliver forsinket, eller at resultatet bliver noget andet, end det, man havde forventet. Og det kan også gøre, at man vælger at tage et helt år frem for bare et halvt år. Jeg har også indtryk af, at mange af de forskningsopslag, der bliver lagt op fra forskningsenhederne, hvor de søger en medicinstuderende til at tage et prægraduat forskningsår, oftest vil foretrække en, der kan være der et helt år frem for bare et halvt år, fordi det er en større ressource, hvis man har med et helt år, og man har mere tid til at supervisere dem, for det kan også være en udfordring at hjælpe en studerende med at lave et manuskript, der er klar til publicering på bare 16 uger.
Og har I noget indtryk af, Jawad, du nævnte det her med, at der er mange, eller jeres indtryk, at mange af de medicinstuderende har en ambition om, at de gerne vil lave en forskningsartikel. Og sådan nogle ambitioner kan jo komme mange steder fra. Det kan jo være fordi, at man gerne selv virkelig gerne vil. Det kan være fordi, man oplever, at det ens medstuderende gør. Det kan være, fordi man føler, at der måske er lidt et pres fra den forskningsenhed, man er i. Har I noget indtryk af, hvad det er, der driver den her ambition?
Jeg tror, det bunder i, at der på medicinstudiet i rigtig lang tid har været, og stadig er det i dag, et indtryk af, at man skal nå så meget som muligt i sin studietid, som man kan få på sit CV. der vil gøre det nemmere for en efterfølgende at få den fede introstilling og få den fede hoveduddannelsesstilling. Der er mit indtryk for de yngre studerende, jeg har kendskab til, det er, at man skal både have det gode levikariat, man skal også have lavet forskning, man skal også have lavet noget undervisning, man skal også have været med i en basisgruppe. Man skal ligesom have kunnet det hele, fordi det skal kunne stå på et CV, og det skal tælle bagefter. Og man skal også have de gode karakterer. Det synes jeg også, der er begyndt at komme en tendens til, at folk går meget op i.
Vi har jo ikke spurgt specifikt ind til, hvad deres motivation har været for at tage sådan et forskningsår. Men der er andre internationale studier, der har prøvet at undersøge medicinstuderendes motivation. Og langt de fleste vælger at lave prægraduat forskning for at forbedre deres CV. Man kan også sige, at det, som vi ligesom finder i vores undersøgelse, det er jo, at hvis vi kigger på det her med publikationer og medforfatterskaber, der over halvdelen forventer jo at få et førsteforfatterskab ud af deres forskningsår, og en tredjedel forventer at få både førsteforfatterskab og et medforfatterskab ud af deres forskningsår. Og det i sig selv, kan man sige, er jo en ret ambitiøs målsætning.
Jeg skulle sige, det er jo også høje forventninger at have til, hvad der skal komme ud af det, kan man sige.
Ja, for det er jo studerende, der ikke har nogen basis i forhold til at lave forskning. Det er jo, for mange vil det være deres allerførste artikel. Og vi har også snakket om, min første artikel, det tog da lang tid. Det var virkelig svært. Og jeg tror, det kan være svært at vide på forhånd, hvor meget det kræver at lave sin første videnskabelige artikel.
Undersøgelsen viste da også, at en stor del af de studerende ender med at arbejde mere end forventet, selvom de som udgangspunkt er ansat i en almindelig fuldtidsstilling.
Så vi har spurgt ind til, hvor meget folk havde aftalt på forhånd med forskningsenhederne, hvor meget de skulle arbejde på unibasis. Og der blev de fleste enige om en eller anden, hvad der svarer til en fuldtidsstilling, mellem 30 og 40 timer om ugen. Til gengæld er det kun omkring 50%, der svarer, at de faktisk endte med at arbejde de der 30-40 timer om ugen, hvor en tredjedel endte med at arbejde mere end det.
Ja, og I jo faktisk også spurgt ind til, hvor den her ekstra arbejdstid, den så kommer fra, om det er noget, som den studerende selv har ønsket, eller om vedkommende har følt et eller andet form for pres, er måske så meget sagt, men en forventning i hvert fald om, at der bliver lagt mere tid. Hvad svarer de til det?
Jamen, der svarer omkring halvdelen, at de jo gjorde det af egen vilje, men der er jo så også den anden halvdel, som enten følte, at de var forpligtet til det, eller at det var et krav, der blev sat til dem, at de skulle lægge interessetimer i. Men jeg tror, noget af det, vi studerede rigtig meget over, det var, at 92%, det vil sige næsten alle, faktisk lagde interessetimer efter afslutningen af deres forskningsophold. Og det kan jo være et udtryk for, at der ikke er tid nok til ligesom, for at afslutte tingene i løbet af det der halve eller hele år, man nu vælger at tage orlov. Det kan også være udtryk for, at der måske har været en eller anden interesse for at fortsætte, men der har i hvert fald været et eller andet efterslæb, og det tror jeg bare er vigtigt at være opmærksom på, både som studerende, men også som forskningsenhed.
Som PhD-studerende har de begge prøvet at skulle tage imod medicinstuderende, der er i gang med deres forskningssemester. Og svarene fra undersøgelsen stemmer også meget godt overens med deres egne oplevelser af de studerendes tilgang. Særligt når det kommer til forventninger og ambitioner, både på godt og ondt.
Jeg synes godt, man kan fornemme det her pres, der er for at få en publikation ud af deres forskningsophold. Det kan være lidt udfordrende, fordi hvis man går ind til et forskningsår med den ambition om, at jeg skal have en publikation ud af det, så bliver det lige pludselig den ene ting, der er meget definerende for, om dit forskningsophold bliver en succes eller ej. Og man kan sige, at et forskningsår er jo meget mere end bare publikationer. Man lærer sindssygt meget om forskning. Man får alle mulige kompetencer, egenskaber, som man ikke nødvendigvis vil kunne få bare på medicinstudiet alene.
Og jeg tror, en vigtig pointe her nu, jeg er begge to PhD-studerende, vi har 3 år til at lave typisk 3 artikler, som skal skrives ind i en afhandling, men det er ikke et krav, at de er udgivet, fordi man ved, at det at få publiceret artikler tager rigtig lang tid. Altså hele PhD-uddannelsen er en forskeruddannelse. Det er en uddannelse, hvor du lærer at forske. Og hvis de studerende, eller når de studerende har den her meget klare ambition om, jeg skal bruge et år, jeg skal have et forfatterskab på det, der er det vigtigt, at man sætter sig ned til at starte med og har en god forventningsafstemning om, det er det her, der skal være dit udbytte. Ja, vi vil gerne gøre alt for, at du kan få et førsteforfatterskab eller et medforfatterskab, men nogle gange kan det også gå galt. Og så længe du ligger en indsats, så ligger vi også en indsats i at prøve at få det hele til at gå op i en højere enhed. Men det er rigtig vigtigt at sige det her med, at forfatterskaber ikke kan besluttes, inden du overhovedet er gået i gang med at lave et stykke arbejde.
Nej, og som jeg hører dig, eller som jeg hører jer, at der også kan ske alt muligt undervejs, der bare gør, at det ikke bliver til noget, eller det ikke går lige så hurtigt, som man havde håbet på, eller at resultaterne ikke flasker sig, så, og så videre, og så videre. Er det også ligesom bare det, man må konstatere, når man sidder som PhD-studerende, som I er, at ja, man kan godt have en plan, men det er altså ikke altid, at den holder?
Mm, helt sikkert.
Jeg vil næsten våge på at stå, at den aldrig holder.
Jeg skulle til at sige så. Men jeg kan godt forstå, at når man kommer fra studiet, så er man jo vant til, at der er helt klart defineret, hvad er kravet til det her kursus, hvad er pensum, hvad bliver man vurderet ud fra til eksamen, hvad skal der til, for at man får topkarakterer. Der er jo meget faste rammer for hver enkelt kursus, hvor det her med forskning er jo helt modsat. Jo, der er rammer for, hvordan man skal planlægge og udføre forskning, men som Jawad siger, det her med forfatterskab og publikationer, det er ikke til at vide, hvad outcomeet bliver af det, inden man er startet på det.
Og det er vigtigt, at de medicinstuderende er klar over det. At man får afstemt forventninger til forskningsopholdet, inden man går i gang. Og måske lige så vigtigt, at man får rettet til undervejs, når virkeligheden rammer.
Jeg tænker egentlig, at man skal prøve at forventningsafstemme så meget som muligt. Som sagt, det at lave forskning er noget helt andet, end at være studerende. Så hvis det er første gang, man tager hul på sin forskningsår, så tror jeg bare, det er vigtigt at forklare alle de her ting, altså hvordan det fungerer. Det kan jo være det her med, at man kobler en studerende på et andet projekt. Lad os sige, at de skal hjælpe med at indsamle data på et klinisk projekt, og samtidig skal de lave deres speciale ved siden af. Det kan være, at projektet ikke bliver til noget. Det kan være, at man har problemer med rekrutteringen. Det kan være, at der går et eller andet galt med analyserne. Det kan være, at man skal starte forfra. Så det kan være, at det medforfatterskab, der måske er blevet lovet i forhold til det her kliniske studie, måske ender med at gå lidt i vasken. Samtidig så er det også, der er mange studerende, der laver litteraturstudier, når de laver et speciale. Og når man laver sådan en søgning, så skal man jo virkelig læse mange, mange artikler igennem. Og der kan man godt ende ud i, at når man har sorteret alle de irrelevante artikler fra, så finder man ud af, okay, men det evidens, der findes, det er ikke særlig god kvalitet. Det er ikke sikkert, at der er nok kød på, til at vi kan publicere det. Og det er jo efter, man måske har lagt mange timer i det, men sådan er realiteten jo nogle gange.
Lige til det eksempel. I virkeligheden er det jo også en viden, at vi mangler viden omkring noget på det her område, når man har lavet det her systematiske litteraturstudie. Men virkeligheden er også bare, at der sidder nogle, at der er nogle tidsskrifter derude, der ikke nødvendigvis synes, at det skal i deres tidsskrift. Og hvis alle så synes det, så kan man godt have lavet et godt stykke arbejde, uden at det aldrig bliver publiceret. Og det er mega ærgerligt. Der er ikke nogen af os, der egentlig ønsker det, men det, vi er jo heller ikke her over, hvad man kan ikke tvinge tidsskrifterne til at publicere. Selvom man selv synes, og ens vejleder synes, det er et godt arbejde. Bare fordi man har lavet systematisk review, hvor man finder to artikler.
Men det gælder ikke kun de medicinstuderende. Forskningsenhederne skal også passe på med, at de ikke kommer til at love mere, end de kan holde.
Nu har vi snakket meget om det her med publikationer. At det er noget, der fylder meget? Og vi ser også på forskningsopslag, at folk prøver at lokke studerende til ved at love dem alle mulige forfatterskaber. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man laver en forventningsafstemning i forhold til, at vi kan godt bestræbe os på, at du skal lave din første artikel som første forfatter og få et medforfatterskab på et andet studie. Men vi kan ikke garantere det. Men vi gør ligesom, hvad vi kan, for at det lykkes. Og jeg tror også, man som studerende skal være ærlig omkring, hvad ens egen ambition er, og hvad man har af kompetencer på forhånd. Så jeg tror, man skal være ærlig fra begge sider, for at etablere så godt samarbejde som muligt, og ikke spille nogen tid.
Og ja, det går begge veje. Det, ja. Som PhD-studerende og som forskningsenheder, så skal man også være opmærksom på, at man får nogle unge studerende ind ad døren, der ikke har prøvet kræfter med forskning før. Måske er det deres første rigtig voksne ansættelse, hvor de tager et helt år ud til at arbejde, og der er måske behov for, at man ikke lader ting gå i det usagte. Man er meget klar i sin kommunikation, så alle ved, hvad det her går ud på.
Det kom der bag på mig, hvor mange timer man egentlig ligger i det, især sådan noget klinisk arbejde. Også fordi, når man starter, så er det jo typisk i opstartsfasen, hvor der måske ikke er så meget data, der skal indsamles, eller patienter, der skal undersøges. Og så tager projektet jo på et andet tidspunkt fart. Og der kan jeg da selv huske, at det kom bag på mig, hvor fleksibel man skulle være. Det var meget efter patienternes præmisser, hvornår de havde tid, jamen så mødte man ind på det tidspunkt, ikke? Men sådan tror jeg, det er for mange PhD-studerende. Jeg ved ikke med dig, Jawad, men jeg prøver så vidt muligt at holde min arbejdstid til de der 37,5 timer om ugen. Men igen, som vi snakker om, forskning er meget sådan dynamisk. Altså, der er down-perioder og travle perioder, så nogle gange der kan man jo have en uge, hvor der ikke rigtig sker så meget, og så er der ligesom plads til, at man kan gå tidligere hjem. Omvendt så har man andre uger, hvor der bare er altså mange patienter, der skal ses, og meget databehandling, der skal laves på kort tid. Og så kan man blive nødsaget til at blive længere. Og det tror jeg måske er noget, der er vigtigt at få kommunikeret ud til de studerende. At i gennemsnit bestræber vi os på de der 37,5 timer om ugen, men der vil være perioder, hvor man måske har nogle lidt længere arbejdsdage.
Der tænker jeg især, vi som forskningsenheder, der ansætter medicinstuderende, har et ansvar over for de studerende at ligesom fortælle dem om det her projekt, du bliver tilkoblet. Hvad er vilkårene for dem? Jeg har lige pt. En medicinstuderende ansat til at hjælpe mig med et af mine studier, hvor jeg har sagt til vedkommende, at jeg regner med, at du i gennemsnit skal arbejde 37 timer om ugen, men arbejdsgangen er lidt forskellig. Der er nogle gange, hvor du er nødt til at arbejde i weekender, og nogle dage, der bliver rigtig lange, så jeg vil rigtig gerne have, at du for dig selv skruer ned, hvornår du er på arbejde og hvornår du er fri, så vi løbende kan gøre op og sige, nu har du lagt for mange timer i, så nu tager du lige en uge og holder fri og afspacerer, så du ikke går og brænder ud på det her. Det har jeg i hvert fald gjort en stor dyd ud af, især fordi jeg har de erfaringer med mig fra tidligere, at nu aftaler vi, det er et fuldtidsarbejde, og så ved jeg godt, der sker jo arbejdstider, og som skolarstuderende bliver du ikke kompenseret for, at du arbejder aften eller arbejder weekend, så må vi finde en eller anden måde at komme det rundt på, om det så er, at du kan få lov til at holde fri hver anden mandag, eller hvad der nu fungerer. Det kan vi sagtens snakke om, det er bare vigtigt, at man har den her snak tidligt, og man er ærlig, både som studerende, men også som ansættende enhed.
Og så er vi tilbage ved det med forventningsafstemningen.
Ja, præcis. Ja.
Det er alfa og omega i det her.
Jeg tænker lidt, at man i PUF, når der kommer de her henvendelser fra medicinstuderende, især bekymringer omkring at påtage sig et forskningsår, kan bruge det her studie til at sige, jamen, ved du hvad, de fleste har faktisk rigtig gode erfaringer med at få et forskningsår. Og de fleste har også et stort outcome fra et forskningsår, i form af en publikation eller flere. Men at man skal være opmærksom på, at man skal lave en god forventningsafstemning i forhold til arbejdstid, i forhold til løn, i forhold til supervision.
Dengang de der jeg var i PUF, der følte vi, der manglede den her evidens, noget rent faktisk faktuelt data på, hvordan forholdene var, så man kunne have en debat eller en samtale omkring vilkårene for studenterforskning og hvordan vi kan gøre den bedre. Lad mig give et eksempel. Alle lærere, jeg snakker med, de ved, at sådan et skolarstipendiat, det er på 10.000 kroner om måneden. Ditte og jeg og Nord, som er medforfatter på artiklen, vi brugte rigtig lang tid bare på at finde en kilde et eller andet sted, hvor det var angivet. Niveauet var 10.000, og hvor længe det havde været det. Det kunne vi simpelthen ikke. Vi kunne ikke finde noget frem. Men nu ligger der noget evidens på rigtig mange ting vedrørende studenterforskning. Og så er bolden lidt smidt videre til den nye generation af medicinstuderende, dem der er i PUF i dag, til at finde ud af, hvordan vil de så bruge det, hvad der er i deres interesse.